Ry havana malalo amin'ny tompo ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Itiry havana no alahady faharoa manaraka ny Paska ary alahady voalohany amin'izao volana May izao. Izay banjinantsika loahevitra fitezam-panahy vaovao manao hoe manavao ny fanahy masina. Ry havana malala izay akatsika hafatra sy izay ifampahirizantsika dia ny ao amin'ny epistily ny soratan'ny Paoly ho an'ny Titosy. Titosy toko fahatelo ny ndininy fahatelo ka hatramin'ny fahafito. Tsy amerina maky izany tsony isika ry havana fa isorako manokana le namaky teny teo a, fa tena mahay mamaky teny mihitsy a, mazava tsy misy latsaka mihitsy ary tsy misy diso a, nefa sady mafy no mandeha amin'ny fahatsarany. Ry havana malala, ity andinin-tsoratra masina izay hitantsika teo tia dia andinin-tsoratra masina manambara fotokevitra ary fanohanana ny atao hoe fanaovana batisa. Ka miresaka momba ny sakramentan'ny batisa io teny io ary vokatra azo sy raisin'ny olona vita batisa no lazaina sy ambara ao anatin'io. Ndikan'izany zany de hoe raha ho antsika mpianatra any amin'ny sefala sy ny setela sy ny fitela de texte dogmatika ny lazana azy. Ary zay no mahatonga ny hoe raha maka an'io anao ka mandray azy amin'ny tsipiriny de sarotra ny manazava azy. Fa rehefa raisinao avy hatrany li zany hoe ity andinin-tsoratra masina ity de andinin-tsoratra masina milaza ny amin'ny sakramentan'ny batisa de mora raisina indray izy amin'izay fotoana izay. Zavatra anankiroa ry havana no vokatra omeny zany tenin'Andriamanitra zany amin'ny ma ila zany ny sakramentan'ny batisa. De ny voalohany a de ny hoe ny fanasan'ny fiterahana indray, ary ny faharoa de fanavaozana eo amin'ny fiainana. De hitantsika amin'izany ry havana fa ny batisa zany a dia fanasan'ny fiterahana indray ary fanavaozana eo amin'ny fiainana amin'ny maha olona antsika. Ry havana malalo ny tompony de ho raisintsika izay voalohany izay. Raha mamaky isika ary entina any amin'ny bokyny asan'ny apôstôly, ao amin'ny asan'ny apôstôly eo toko faharoa de ahitantsika ny asan'ny fanahy masina manoloana ny toriteny avy izay nataon'ny Petero. De nanontanin'ny olona tamin'izay fotoana izay hoe inona no ataonay? De hoy Petero hoe mibeba mba handraisanareo reto zavatra roloa lehibe reto. Ny voalohany a de ny hoe handray famelan-keloka ianareo, ary ny faharoa de ny hoe handray ny fanomezana de ny fanahy masina ianareo. Ary reo ry havana le hoe fanasan'ny fiterahana indray, satria mandray famelan-keloka leo ny voadio voasasa tamin'le loto ny takosona teo aminy teo aloha, ary voasasa tamin'ny famelan-keloka zay ny raisiny. Ary ny faharoa de no hamasinina satria nandray ny fanahy masina, natokan'Andriamanitra ary navahan'Andriamanitra amin'izay a tsy ho takany teo aloha intsony a, fa miavaka eo amin'izao tontolo izao satria tonga ankohonan'Andriamanitra. Zany ry havana le zavatra ambara sy lazainy apôstôly Paoly eto, ary ilazany mazava dehibe ilay asan'ny fanahy masina manavao. Fa ao anatin'io anao de nateraka indray, ary ao anatin'izany ianao a dia mandray fiainam-pahamasinana satria mitoetra ao anatinao ny fanahy masina zay tsy afaka mitoetra amin'ny fiainana maloto. Ary zay no mahatonga ny hoe ny famelan-keloka aloha no azo voalohany a, zay vao ny fanahy masina, satria ny fanahy masina tsy mitoetra ao amin'ny olona manan-keloka. Dia eo ry havana no ilazana amintsika fa raha manambara ny apôstôly Paoly, ary teolojian'ny apôstôly Paoly mihitsy moa no aseho eto hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy izy de olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha ndrefa efa tonga vaovao ireo. Ahoana moa izany raha jereno anatin'izany teniny izany? De ny hoe ianao de olona nateraka indray ary manomboka hatreo, ny fiainanao de fiainana tarihany ny fanahy masina, satria ny fanahy masina monina sy mitoetra ao anatin'ny olona iray zay vita batisa. Ary zay ny mahasakramenta azy. Andriamanitra dia manolotra ny fahasoavany tsy hita maso amin'ny alalan'ny famantarana hita maso. Mbola averin'ny pasteur io zany rehefa hanao sakramenta ny fanasan'ny tompo izy. Zay zany le vokatra omeny ao anatiny zany atao hoe fanatanterahana ny batisa izany. Diavina manala ao amin'ny tompo, andeha isika hifindra vetrany eo amin'ny fizarana faharoa. Ny fizarana faharoa dia hoe fanavaozana eo amin'ny fiainana. Ahoana indray zany fanavaozana eo amin'ny fiainana zany? Mbola hafa noho ny hoe famelan-keloka ve zany sy atao hoe fitoeran'ny fanahy masina noho ny fahaterahana indray? Ie, mbola misy zatra tiany tompo mbola ambara amintsika ihany koa ao anatin'izy io. Ary izay ny tarihana saintsika fa fantatrintsika tsara fa ao amin'ity epistily ity ny apôstoly Paoly ry ambony ery dia miteny hoe mampatsiaro anareo, zany hoe fampatsaivana zany ty lazainy ity, satria ny fiangonana zay entiny ity tosy dia efa nandray an'izany fahasoavana zany ka hampatsaivina azy zany fa so dia adininy. Ary dia eo na ny tompona andraikitra azy mpitandri ny Titosy io, na ny tompona andraikitra azy dia hampatsaivina azy zany sao dia adininy zany fahasoavana lehibe nomen'Andriamanitra ny kristianina vita batisa zany. Dia eo mampatsiaro ny tompo hoe efa nareo koa nge efa taky ny adala taloha e, ohatran'ireo ihany raha ohatra ka mieritreritra olona adala ianareo hoe reto olona tsy mivavaka reto a tena adala mihitsy. Nareo koa mba toka tahakan'izany tamin'ny tana lasa sy ny tamin'ny lasa rehetrarehetra tany, fa satria efa nandray io atao hoe fiterahana indray io ianao ary nitoeran'ny fanahy masina sady nandray famelan-keloka dia lasa olona nandray fanavaozana. Ka amin'ny maha olona nandray fanavaozana anao dia tsy tahaka n'ilay talohantsony ka hampatsahivony zany. Averina indray mba hiletika tsara ka isaky ny mahatsiaro, dia zany no tonga ao anatin'ny fosiny saina. Zavatra nakorokoa ny tiany Paoly ambara ao anatin'izany dia ny hoe ianao zany a rehefa olona anao vaozana eo amin'ny fiainana dia tadidio tsara fa olona niova fo ianao, olona niova fo. Tsy tahaka an'le fonao ratsy taloha iny, tsy tahaka an'le fonao adala taloha iny, tsy tahaka an'le fonao manahirana taloha iny, fa olona niova fo anao a, nanana fo vaovao. Zay le hoe raha misy olona amin'i Kristy dia olom-baovao izy, satria tena niova mihitsy ny momba azy ka rehefa ny fonao ny voaova, satria nandray an'io fiovam-po io anao dia tena hita sy fantatra fa na ny fiteninao, na ny fihevitrao, na ny resaka taonao, na ny fifaneraseranao, na inona na inona eo anatrehanao dia hitan'ny olona tokoa fa miavaka hoe afa kosa aloha rahana fa tamin' izy niova fo, dia tsy nitovy tahaka an'la taloha mihitsy. Taloha izy rehefa miteny minatsanatsanao tany renin' ireny fa teny ohatra mikapakapaka tay ireny mihitsy, ohatran'ireny manindro tsindrony ireny sinsisa sinsisa. Zao izy a tena ohatran'ireny mosoara mahafinatra ireny hoe mifoany daholo ireny tsy atsimboanao ireny ny ranomasonao. Tena mampahero azy zany raha olona rehefa miresaka aminy ianao vao mahita azy fotsiny ianao dia tonga dia velom-bolo, fa tena hita olona niova fo. Hitany olona nge zany, fantatry ny olona nge zany. Fa zao tsika mieritreritra hoe ianao le miridiridy ohatrany taloha ny any dia hoe za zao efa niova fo. Niova fo ahoana nefa na ny fiteninao aza vao mainka ny tsy mety, tarehinao aza mbola io ohatra manindrona be manana jeu revolver ho le hira vahiny, manindrona ohatra ny poka ohatra basy zany ny fijeriny, nefa hoana izy niova fo. Ary zay ry havana ao anatin'ny fianarana katekomena dia isan'ny manana toerana lehibe amin'ny fampianarana ny atao hoe fiovam-po io, satria manomboka eo amin'ny atao hoe io manao mpandray anao dia efa tena ampianarina tsara atao miletika tsara zany atao hoe olona niova fo ianao a, fa tsy taka an'la talohantsony. Ka na dia efa niova fo azy ianao fa vita batisa dia ampatsahivina anao zany, ampianarina anao zany, ampafantarina anao zany. Zay le hoe miova fo. Ary ny faharoa ao anatin'ity le fanavaozana eo amin'ny fiainanity dia hoe olona afaka tamin'ny famatoran'ilay ratsy taloha rehetra. Zany hoe Ianao zany raha ohatra ka hoe za moa manana ty fahalemeko ty fa amin'ny antson'le olona zay hoe rehefa mbanyteneny izy mba hajanony rangah io paraky io a. Io paraky io de tsy afaka aminareo mihitsy, ty indray pastera de tsy mety afaka mihitsy, ty lovany lovako tamin'ny bebe. Io anao fa manginao fotsiny hoe lovany lovaka le paraky fa tamin'izy narary nify tamin'ny mbola zaza ony. De ozy le bebe ny asivy paraky kely de vita nasintoko tonga de nijanona de lovany lovainy tsy mety mialaparaky le rangah. Nefa am'izany efa takosona zavatra ratsy any anaty tenany any a, satria ay ty paraky ty rehefa arapaka ohatran'izao a de misy ohatrany setroka kely miaraka aminy satria mamovoka l'izy a lasa naty tratra any tsoaka foana inona mato zaho a izaka matrapaka n'ity tantary ty de tsy maintsy mitsoaka sy mihevona satria misy lasany ajanony rehefa mampitsoaka sy mampihevona. Efa manimba fahasalamana be zaoko mbola hoe lova tamin'ny bebe anay ty mamanay sinsisa eo olona afaka tamin'ireny fatorana samy hafa ireny. Zany olona ny ovafokana vaozy ny fanahy masina satria vo anomboka mijery ny fiainany taloha izy de mahafantatra hoe masoavy ety amin'ny lafin'izao fanolorako tena ho an'Andriamanitra zao, mety amiko ve ty mba hijoroko vavolombelon'ny Kristy. Nafinaritra ry havana anjery baolina omaly nandray anjara tao ny toeram-panomanana mpitandrina ary zalamo kalitalita kely ohatrany pastery tony tsy tany mialatsindry zandry fa reny zao ny tokony nakany fa reny mba lavabe nefa tsy tonga tany fa nandeha tany kalitalita kely fofokely daholo ry zalahy rehetrarehetra nefa anao basikety teritrereto am'izany gorokorokorokoroko domin'ny olona mitsigidigidiny ary fa tsisy miteny ratsy na ray azy do za hoe teny efa levona ny diska durandralahy reny a tamin'ilay raha raha taloha fa na domin'ny olona mitsigidigidina mila aratra ry anana ry ary rahalahy mitsangana de mandray baolina indray de lasa gorokorokorokorokoro na resy aza tsy tezitra fa manaky resy nefa misy tao resy fa tezitra tezitra satria mbola tsy voadio ny diska dura any ambadika any. Aza hitako aza mahita aza ka voavoadona teo izy de niteny ratsy fa ngamba de nirava samy marina ny baolina satria tsy tokony iteny ratsy nefa mbola misy miteny ratsy ihany nefa zay mihitsy le anaovana an'izy fa de nafinaritra ny baolina tany a nandray anjary zany toeram-panomanam-pitandrina ambatona akanga zany a nisy resiny zalahy fa nisy nandresy azy zany lavabe nandona azy zany fa misy amety 98 zay tao a sady ngeda be zany lavabe mandona mifoaka tonga de mitsingidigidina daholo zay miaraka amin'eo a nampalailo kely le pastera kely fa resiny zalahy rehefa avy eo fa de tsy mba niteny ratsy a tsy mba tezitra ary tsy mba nanozina hoe tsy homeko tsodrano lisany rehefa vita ty de ole olona raha mamiteny an'izany ko izy hoe nga ianao afaka mame an'izany sahady zao ianao aza mbola mpianatra pastera zay le izy fa iditra atosika ry havana afaka tamin'izany fatorana ratsy taroa rehetrarehetra zany ny olona nandray zany atao hoe fanavozany zany ary zay indrindra ry havana nitondrana amintsika ty amin'ny fiandohany zany atao hoe fanavaozany fanahy masiny zany. Jesosy Kristy nandresy ny fahafatesana nitsangana tamin'ny maty maneo zany ry havana zavatra lehibe ety ambany masoandro zavatra tsaroan'ny olona mantsy tao anatin'ny fiainana namakivaky ny fotoana rehetrarehetra zay lava tany aloha tany fa zay maty rehetrarehetra de natelo ny fahafatesana tsisy ny verina ntsony fa Jesosy Kristy kosa nandresy ny fahafatesana nitsangana tamin'ny maty ary zany fandreseny Jesosy zany de natolony ho fandresen'ny fiangonana de fandreseny izaho sy anao zany ary pirofo ny fananantsika n'izany fandreseny zany de io fanahy masina zay manavao atsika io ka le fiainantsika taloha tamin'ilay adama ela i adama tranainy zay nandova fahotana de indro ankehitriny adama vaovao mandova fiainana vaovao ary zany ry havana no aoka ombia ho atsaintsika ka ho lalipaka ao anatiny finoantsika fa izay rehetra natao batisa ho an'ny kristy de mitafy an'ny kristy tokoa ary zay mitafy an'ny kristy no nateraka indray ary mandray an'izany fanavaozany zany satria tonga olom-baovao izy ary zany olom-baovao zany no manana ny fandresen'ny kristy ka mpandresy tahaka ny tompo ka eo anatehan'ny zavatra maro samihafa zay mentsady amin'ny tenany ka hitany fa raha ny herin'ny tenany ihany dia tsy ahafikitra tsy aresy ary ho lavo mandrakariva tahaka ny tamin'ny lasa rehefa tonga miantehitra amin'izany asany tompo amin'ny alalan'ny fanahy masina ao anatin'izany izy dia ho tanteraka amin'izany. Riavana malala ny apôstôly jaona dia nahatsiaro fa tsy mora ny mandray ny tenin'i Jesosy raha nyresaka tamin'ny vehivavy samaritana izy hoe raha taloha teto mitendrom-bohitra ny heverinareo samaritana fa fivavahana ary ny jiso dia any Jerosalema ihany fa izao kosa hozy izy ny tompo hoe ho avy ny andro ary tonga ny fotoana sady tsy ety ny tsy ary ihany fa atoerana azo ivavahana reny fa azo ivavahana avokoa ny toerana rehetra fa nitadiavin'Andriamanitra amin'izay tena mpivavaka dia ny mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinany. Ahoana moa izany mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinany izany? Ary dia io indrindra ampianarin'ny fanahy masina antsika izany ry havana, halalantsika izay tokony ho lazaintsika, tokony ho tonointsika, ary izay tsy vitantsika aza dia ny fanahy ny manonona izany eo anatrehan'Andriamanitra ho antsika. Ary izay le hoe raha fanahy Andriamanitra, ny fanahin'Andriamanitra mitaridalina antsika ho amin'ny famendrehana, ho amin'ny fahataterahana, satria nandray ny fiterahana indray isika ary ny fiainana vaovao izay nomeny ny fanahy masina ka mifaliry tany miravoravory lanitra satria tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy izany. Ary Jesosy Kristy rehefa niakatra velona ny an-danitra dia mitoetra eo tanakavanan'Andriamanitra, ary izany no angatantsika amin'ny tompo no niasan'ny fanahy masina mba azahoantsika mijoro vavolombelona ho asy ianao izay nanolo tena ho an'ny tompo ka nandre ny antso tadidio fa niantson'Andriamanitra tsy voatery izy hibitsibitsika aminao amin'ny alina manao hoe rakoto salama Jean Grégoire miantso anao ah, tsisy an'izany. Fa raha mandray telefonina azy ianao ka misy miantso an'izany dia mpio avy atrany fa zao dia olonanao fandrahonany izany, ahoanany amin'ny alina nisy ianao feorery ohatra izany? Fa niantson'Andriamanitra ho anao dia terin'Andriamanitra ambaran'ny mpanompony. Na ianao ao anatin'ny toro teny tahaka izao, na ianao ao anatin'ny vavaka izay misy mivavaka manodidina anao, na ianao misy mpanompon'Andriamanitra miresaka aminao hoe atsoy ny tompo anao, so anao indraindray mieritreritra manao hoe za ve dia atsoy ny tompo nefa ianona ny teny tampoka miantso anao ny tompo, amin'ny fomba samihafa mila zany tompo zany aminao. Anontanio ireo pastera ireo fa joro vavolombelona io a amin'ity herinandro ity, zay le lazaina atao anaty programma iny a, dia ahenonareo hoe manahoana zany antso zany, manahoana zany antso zany? Fa samy manany fomba ny antsoan'ny tompo azy ny olona rehetra. Ny any antsoan'ny tompo ahy mba hijoroko vavolombelona dia hira tompoko 2:30 iny, raha iny natao hatramin'ny farany any kikika ny hira mafy mihitsy a teto zany any dinyny tokana ihany mony tao, dia nataoko moramora ventsiventso rery tato aho hoe izay le hira ny antsoan'ny tompo ahy, fa hira no antsoany ahy iny ray a, dia lefa tonga izao teny fiainana. Zay zany hoe hira, dia azagaga ianareo hira foana io pastera io, ary hira foana amin'izay azo atoato, hira foana amin'izay azo atoato. Zay le antson'Andriamanitra riavana malala ao amin'ny tompo, fombesan'ny fanahy masina amintsika avokoa izany rehetra izany. Anehony ny fiavaozana ao anatintsika aho amin'ny fanavaozana izay ataony, atsapantsika fa olona nateraka indray sika satria efa nandray famelan-keloka ary koa efa nandray zany fanahy masina zany ka monina sy mitoetra ao anatintsika manamasina antsika. Koa raha tanteraka ao amintsika izany ka tsapantsika eo amin'ny fiainantsika dia ianao mihitsy no ampatsahivony etiny hoe tena manavao ny fanahy masina. Manaiky izany ve ianao? Miteza avondro ny fanahy masina isan'andro satria afaka manatanteraka izany ho anao izy. Ho fanehoan'Andriamanitra ny fitiavany anao. Ho an'Andriamanitra iry ihany
i vonat. Amen.